Dëgjues të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. NATO alarmon për mungesën e burimeve në Eulex. Zbarkimi i flotës në Durrës nuk ka lidhje me ngjarjet në rajon, thot ambasada amerikane në Prishtinë. Autoritetet kosovare shprehen të bindura se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Amnesty International thot se në Evropë po diskriminohen muslimanët. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim të emisionit, por së pari një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka burime të mjaftueshme, ka thënë shefi NATO-s duke thënë se aleancës ushtaraki është dashur të marrë parër. Të jemi sinqert, jam shumë i shqetësuar për faktin se misioni BE-s Euleksi nuk ka burime të mjaftueshme që në praktik ka implikime të fuqishme për NATO-n, sepse pastaj po ndikon operacionet tona të KFOR-it, ka thënë Anders Fogh Rasmussen para liçvënësve të Bashkimit Evropian. Ne duhet të ndërmarrim detyrat dhe përgjegjësitë që nuk janë paraparë, në veçanti në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë Rasmussen, duke shfaqur shpresën se liçvënësit mund të përdorin ndikimin e tyre për të furnizuar Euleksin me burime të mjaftueshme. Ambasada amerikane në Prishtinë përmes një njoftimi për media ka tërhequr vërejtjen se mediumet vendore kanë bërë raportime të gabueshme lidhur me vizitën e anijës së flotës ushtarake detare amerikane në Durrës të Shqipërisë. Zbarkimi i anijës sipas një komunikate bëhet për një vizitë të rregullt dhe të planifikuar të portës. Kjo vizitë i shërben flotës së 6 amerikane të vazhdojë përpjekjet në ndërtimin e partneritetit global bregdetar me shtetet evropiane, si dhe të përmirësojë sigurinë dhe mbrojtjen bregdetare, thuhet në njoftim. Për të përgënjeshtruar keq informim me lidhur me vizitën, ambasada amerikane në Prishtinë thekson se kjo vizitë s'ka lidhë shmëri me kundërpërgjigje të çfarëdo ngjarjeje në rajon, thuhet në komunikat. Konferenca një ditore donatorëve Kombeve të Bashkuara në Sarajevo po synon të mbledh 500 milion euro për të ndërtuar shtëpitë 74.000 njerëzve që vazhdojnë të jenë të zhvendosur që nga konflikti viteve të 90-ta në Bosnjë. Konferenca së martës organizohet nga UNHCR-ja dhe mbahet 2 dekada pas rrethimit të Sarajevës nga forcat serbe të Bosnjës në prill të vitit 1992. Aktivistët që mbulojnë konfliktin sirian thonë se afër 60 njerëz janë vrarë nga forcat qeveritare derisa dhuna vazhdon, pavarësisht armpushimit që thuhet se hyri në fuqi në fillim të këtij muaji. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se shumica e viktimave ishin civil dhe vdiqën nga granatimi dhe sulmet me armë zjarri në qytetin e Hamas. Amnesty International thot se muslimanëve në vendet evropiane në vazhdimsi ju mohohen mundësitë e punësimit dhe të arsimit për shkak të diskriminimit të gjerë kulturor dhe fetar kundër tyre. Raporti publikuar sot shqyrton jetën e muslimanëve në Francë, Belgjikë, Spanjë dhe Holandë. Në të thuhet se individët të cilët mbajnë veshje specifike si shamit në kokë apo simbole të tjera të lidhura me islamin, kanë më pak sukses në gjetjen e punës për shkak të çastjes paragjykuese dhe mos ndëshkimit ligjor në këto shtete evropiane. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Autoritetet kosovare shprehin bindjen se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Ato thonë se me planin operacional do të veprohet në rast se vërehet diçka në drejtim të organizimit të këtyre zgjedhjeve. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme kërkojnë që në këtë drejtim të angazhohet edhe KFOR-i dhe Euleksi. Kronikar Ton Konushevcit.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi deklaroi të hënën se për mos lejimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ekziston edhe një plan operacional i policisë së Kosovës. Megjithatë, ministri Recepi është optimist se zgjedhjet lokale serbe në veri nuk do të mbahen.
Ne është me rëndësia pjesa zyrtare që nuk do të pranohen zgjedhjet lokale dhe janë deklaruar se janë kundër organizimit. Ka individ të caktuar të cilët i përkrahin. Materiali zgjedhor mund të përgatitet në forma të ndryshme me dijen e vetë qeverisë. Po ekziston edhe atut e kjo politikë që zyrtarisht deklaron diçka tjetër dhe nën rrogos që thonë i përkrajnë, mirë po kjo nuk është asnjë interes sërbis dhe këtë besoj se nuk do të ketë shumë dyftërsi.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se të shtunën ka arrestuar dy sërb për të cilët thuhet se kanë lobuar në Lupjan që sërbet të dalin në zgjedhje. Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, dy sërb dyshohet se kanë kërcënuar banorët në një fshat të Lupjanit që të dalin në zgjedhjet serbe. Ministri Bajram Recepi tha po ashtu se do të konfiskohet materiali zgjedhor në rast se ato zbulohen. Në këtë drejtim, Ministri Recepi ka kërkuar angazhim më të madh tek Fori dhe Ulexit në mënyrë që gjendja në veri të mos tensionohet më shumë.
Fori dhe Ulexit që të përmbushin obligimet e veta që i ka Fori, që mos lejojnë në përmjet vendkalimet ilegale ardhjen e grupe të ndryshme radikale nacionaliste si për shembull Obrazi ose lider të ndryshëm radikal. Bas marveshës së 16 shtatorit vitit kaluar, ata e kanë këtë obligim, për arsye se ajo mund të tensionojë gjendjen në veri dhe të shkaktojë incidente ndërethnike për të cilën pashtu kanë përzëtsi edhe këfori.
Kurse, përfaqësues të emisionit e bashkimit evropian Eulex thanë se ata janë duke i kryer punët e tyre, ashtu si që takojnë. Zëdhënësi këti misioni, Bledim Krasniqi për Radio në Evropa e Lirë tha.
Eulexi gjendet në pikat 9 dhe 31 ku së bashku me autoritetet vendore për dhe tëtë kontrolimin dhe lejan hyrin e personave cilë të hynë mënyrë të regullt, ndërsa i këtë mbrava persona cilë të provojnë mënyrë jo të regullt të hynë në Kosovë. Dhe thot kjo ndodhë në pikat 1 dhe 38 për ketë pikave tjera apo hyrjeve në për kufirin e gjelë për Eulexin nuk ka persona të ta bënin pa mundën hyrje në për këto pika pasi që nuk është në mandat misionit.
Eulexi ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes së tensioneve gjatë javëve të fundit. Policia Eulexit ka shtuar patrullime lëvizje në fshatrat përreth Mitrovicës si dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, veçanërisht në zonat e Tre Rokaqeve, thot zëdhën si Krasniqi.
Eulexi vetë ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes tensioneve gjatë javës të fundit. Janë shtu numri i policëve dhe numri i patrullave për rreth Mitrovicës, veçanërisht në zonën të Tre Rokaqej. Eulexi do të këto patrullime dhe kjo ngritje presencës është bërë edhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës si dhe Kforit.
Nga ana tjetër, njëri nga udhëhecit e të ashtuquajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe Marko Jakšić ka thënë se ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi nuk mund të realizojë kërcënimet se nuk do të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetari në Kosovë është më tepër vrojtues se sa shfrytëzuesi mjeteve për ndryshime pozitive në shoqëri, thonë njohës të rrethanave sociale në Prishtinë. Sipas tyre nuk mund të flitet për mungesë iniciativash, por ato në të shumtën e rasteve bllokohen nga grupet e interesit. Holsi sjellë Dona Peci.
Me gjithë paknësit ekzistuese për gjendjen sociale, ekonomike dhe politike në vend, shoqëria kosovare nuk është përgatitur për instalimin e mirëfillt të dialogut demokratik, thonë sociologët dhe antropologët në Prishtinë. Vlerësimet e tyre vijnë në kohën kur Kosova ballafaqohet me kritika në rritje që flasin për ekzistimin e një shkalle të lartë të korrupsionit, ndikimin politik mbi mekanizma të caktuar të drejtësisë, mungesë të funksionimit të pavarur të institucioneve dhe nivelin e ultë të zhvillimit ekonomik. Sociologu Ismail Hasani i quajti ad hoc reagimet e shoqërisë për problemet të caktuara dhe tha se me reagimet të tilla nuk mund të nxiten ndryshime të thella.
Reagimi qytetar mungon për faktin se mungon një edukatë mirëfillt sa i takon ndërgjegjësimit njerëzve për problemet me të cilat shoqëria kosovare është e preokupuar.
Përgjatë muajve të kaluar janë parë megjithatë disa protesta në qytete të ndryshme si shenjë paknaqësie qoftë me çështjet rreth ndryshimit të legjislacionit në vend, të drejtave të ndryshme të njerëzit, për lirinë e shprehjes, çështjeve fetare apo rreth zhvillimeve të tjera politike që shkaktuan madje humbje në njerëz. Antropologja Nita Luci theksoi se nuk mund të flitet për mungesë iniciativash për ndryshime, por se këto iniciativa ngulfaten nga ndikimi grupeve të interesit dhe politikës.
Edhe ato iniciativa që janë suksesshme, të cilat janë bazuar në profesionalizëm, duke qenë vend se që të shpërblehen, ato në vërtet dëmtohen prej çështjeve, prej intereseve të ngushta, njëjtën kohë, ka një farë kontrolli shumë të madh të temave të cilat mendohet që mund diskutohen, të çështjeve të cilat mundën mu marë, edhe që ngulfohet mundësin për me vepru.
Tha jo duke shprehur bindjen se grupet në fjalë kanë krijuar tashmë një monopol mbi informatat dhe mjetet që shoqëria kosovare ka në dispozicion për të ndryshuar gjendjen ekzistuese në fushat e caktuara. Ky monopolizim, sipas sociologut Hasani, bën që qytetari ta marrë rolin e vrojtuesit në vend se ta lë atë të shfrytëzojë mjetet në dispozicion për nxitjen e ndryshimeve pozitive.
Shoqëria qytetare në Kosovë është e barikaduar në mes të këtyre pjesëve që janë të kushtimisht thënë të militarizuara subjekteve politike, dhe ata ma shumë janë si vrejtu situatave të ndryshme se sa që reagojnë në mënyrët e ndërgjeshme në mënyrët qytetare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi ekspertëve për kulturë në Ligën Demokratike të Kosovës e ka kundështuar projekt ligjin për teatrot, të cilin e ka sponsorizuar Ministria e Kulturës. Çështja e projekt ligjit për teatrot ka ngjallur reagime edhe te komuniteti i artistëve, të cilët shprehin mendime për dhe kundër atij. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Projekt ligji për teatrot, të cilin e ka sponsorizuar Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe që i është dorëzuar për shqyrtim Kuvendit të Kosovës, është i hartuar keq dhe përmban një varg mangësish vlerëson lidhja demokratike e Kosovës. Vlerësimet e tilla ajo tashmë i ka bërë publike përmes një deklarate për media, ndërkaq Vebim Iftari, shefi grupit të ekspertëve për kulturë në lidhjen demokratike të Kosovës, thotë se ky projekt ligj për teatrot e rrezikon skajshmërisht jetën teatrore në Kosovë dhe e bën atë të pamundur në konditat e mirëfillta.
Projekt ligji ka mangësi të natyrave të ndryshme, duke fillu nga ato që ne kemi trajtu si sens jo logjik i artikulimit brenda ligjit, dhe që ka të bëj me shpërputjet e mëdha brenda neneve ose pikave të ti, pasaj me kontrolin autoritarizmin që qeveria, përkatësisht ministria, dëshiron t'i vëj përmbi jetën teatrore, përmbi institucionet teatrore, dhe më tutje me mashpërpilljen e rregullave ose lecimit të kushteve të funksionimit mirëfill të teatrove në Kosovë.
Miftari ka shtuar se grupi ekspertëve për kulturë në lidhjen demokratike të Kosovës insiston që projekt ligji për teatrot i hartuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të ndryshohet dhe të zhvishet nga siç e quajti ai ndikimet politike dhe vendimarrja e centralizuar politike, e cila sipas tij i atribuon Ministrit të Kulturës përgjegjësi që nuk do të duhej të kishte. Lidhur me projekt ligjin për teatrot kanë reaguar edhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve, qoftë brenda institucioneve, qoftë jashtë tyre. Megjithatë, ata kanë vendime të ndryshme lidhur me këtë projekt ligj. Burbuçi Berisha, drejtori aktual i Teatrit Kombëtar në Prishtinë, vlerëson si të qëndrueshëm projekt ligjin për teatrot.
Unë mendoj që ai ligj është shumë i qëndrueshëm dhe mundet me pas shumë ndryshime të mira dhe progresive sa i përket jetës teatrore në Kosovë.
Por, projekt ligjin për teatrot në formën se si është hartuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e kundërshton ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, Arjan Krasniqi. Si pas ti, kundërshtimet i kanë shprehur publikisht si shtotaj edhe pjesa më e madhe komunitetit artistëve për mes një peticionit të cilin e kanë nënshkruar. Aje e quan këtë projekt ligj të dobët dhe të dëmshëm.
Mendoj që është më i dobët se sa ligji aktuali se dhe është fuqi dhe ka hyrë në 2008-ën, për faktin se e shton kontrolin burokratik të institucionet për kasish ministrit dhe ministris mbi institucionet e teatrit, nuk e regulon jetën teatrore, për kundrazi e shton kaosin duke mos mbështet institucionet teatrore dhe niveleve lokale, i zhishën kompetencat drejtorit artistik duke u degraduar në udhëhes artistik, çka vlen mundësi të hapura që të ndërhyrët edhe në repertorin pra në anën artistike të teatrove.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk i kanë komentuar fare kundërshtimet të cilat i janë bërë projekt ligjit për teatrot nga ana e grupit të ekspertëve për kulturë në lidhjen demokratike të Kosovës dhe nga ana e përfaqësuesve të komunitetit të artistëve, por as mbështetje në favor të këtij projekt ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. NATO alarmon për mungesën e burimeve në Eulex. Zvarkimi flotës në Durrës nuk ka lidhje me ngjarjet në rajon, thot ambasada amerikane në Prishtinë. Autoritetet kosovare shprehin të bindura se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Amnesty International thot se në Evropë diskriminohen muslimanët. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të u njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.